Тү саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 20-сентябрь, жекшембидеги кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайт. Студияда Кубат Касымбеков. Коронавирус адеп Кыргызстанда каттала баштаганда саламаттык сактоо министрлигин жетектеп турган Космосбек Чолпонбаев 2 айга камакка алынды.
Космосбек Чолпонбаев консультациялык кызмат көрсөтүү боюнча келишим түзгөн. Натыйжада мамлекеттик бюджет 65 миллион сомдук зыян тарткан.
Алдыда Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү узап бараткан жуманын бул жана башка урунтуу окуяларын апта берүүсүндө талдайбыз. Ошондой эле алдыда АКШда жашап жүрүп кыргызым деген китеп жазган техник илимдеринин кандидаты Камит Сабай менен баарлашабыз.
Ошол алыс жерде жүргөндө менчи ошол өзүбүздүн элибизге болгон, өзүбүздүн улутубузга болгон кызыгуу пайда болду го деп ойлойм. Ошого мен Америкага келгенден баштап жаза баштадым.
Андыктан толкунда кала бериңиздер. Узап бараткан аптада Кыргызстанда шайлоого байланыштуу көп окуялар болду. Аларда мурдагы саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кармалып, ага мамлекетке 65 миллион сом зыян келтирген деген айып коюлуп жатканы да белгилүү болду. Бир жума ичиндеги бул жана башка окуялардын чоо жайын апта берүүсүнөн уксак, анда сөз Эрнист Нурматовто.
Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин камалышы Кыргызстанда өткөн аптанын башкы окуясы болуп калды. 15-сентябрда кармалган дарыгерлердин экс башчысын 1-май райондук соту 15-ноябрга чейин камакка алды. Чолпонбаев Жазык кодексинин 320 беренесинин 4 бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен каралган кылмыш иштин алкагында шектелип жатат. Бул жөнүндө башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асанов Азаттыкка мындайча маалымат берди.
Космосбек Чолпонбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы туруп, консультациялык кызмат көрсөтүү боюнча келишим түзгөн. Натыйжада мамлекеттик бюджет 65 миллион сомдук зыян тарткан.
Кылмыш ишти экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат козгогон. Бул мекеме зыяндын көлөмүн алгач 9 миллион сомго жакын деп баалаган эле. Космосбек Чолпонбаев өзү сотко алынып келген учурда журналисттердин суроосуна жооп берүүдөн баш тартты. Экс-министрдин уулу Эркин Чолпонбаев менен Азаттык байланышканда ал атасынын күнөөлүү эместигин айткан эле. Чолпонбаев кеп болуп жаткан министрликтин башкы кызматын 2018 жылдын 25-апрелинен 2020 жылдын 1-апрелине чейин жетектеген. Анын 2 жылдан кийин иштен алынышына коронавируска каршы даярдыкка карата нааразылыктар себеп болгон. Саламаттык сактоо министринин ишин ошол учурда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков тасындаган эле. Коопсуздук кеңеши Чолпонбаев өзүнө коюлган кызматтык милдеттенмелерге жоопкерчиликсиз мамиле кылганы үчүн бир катар катачылыктарга жол берилген деп маалымат тараткан. Бирок кезинде пандемияга даярдык жетиштүү көрүлбөй калганына ошол учурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованын да жоопкерчилигин талап кылгандар бар. Жарандык активист Мелис Асбековдун пикирине орун берели.
Муну эч ары камакка алыш керек болчу. Мындан тышкары эң биринчиден Мухаммедкалый Абылгазиевди бул жерден жоопко тартыш керек. Анан кийин бул Космосбекти крайний кылган атчат, бирок мунун дагы чоң күнөөсү бар албетте, бирок бул жерден эгерде Абылгазиевди ушундай чоң жоопкерчиликке тартпаса, анда бул көз боемочулук деп эле айтам ачык эле.
Көз карандысыз адвокат Канат Хасанов башкы прокуратурага быйыл июль айынын башында кайрылып, Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт башчы болуп турганда сырттан келген каржылык жардамды бөлүштүрүү кандай жүргөнүн текшерүүнү жана аны жоопко тартууну суранган. Башкы прокуратура анын арызын Жазык кодексинин шалаакылык беренесинин негизинде козголгон сотко чейинки териштирүүнүн алкагында карай баштаганы белгилүү болгон. Беларусьта бир айдан ашык убакыттан бери уланып жаткан кырдаал өткөн аптада дагы жаңы өңүт алды. Европарламент Александр Лукашенконун президенттик мөөнөтү 5-ноябрда бүткөндөн кийин аны Беларусьтун мамлекет башчысы катары тааныбай турганын жарыялады. Евробиримдиктин мыйзам чыгаруу органы мындай мазмундагы резолюциясын 17-сентябрда кабыл алды. Европарламенттин Беларусьтагы кырдаалга байланыштуу 4-чү резолюциясын 574 депутат колдосо, 38 каршы, 82 калыс болду. Депутаттар Европа Кеңешинин буга чейин жарыяланган позициясын ырастап, Беларусьтагы 9 августта өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын белгилешти. Буга алар шайлоонун одоно мыйзам бузуу менен коштолгонун жүйө келтиришти. Резолюцияда Беларусьта тынч демонстранттардын өлүмүн иликтөө, жаңы шайлоо өткөрүү тууралуу талаптар да коюлду.
Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун көзөмөлү астында жаңы шайлоо өткөрүү учурдагы кырдаалды жөнгө салуунун башкы жолу. Азырынча Беларусь бийлиги менен эч кандай деңгээлде байланыш түзгөн жокпуз. Лукашенконун бийликте калам деген өжөрдүгү анын Москвадан барган сайын көбүрөөк колдоо алып жатканы кырдаалды татаалдаштырууда.
Деп билдирди бейшембидеги жыйында Евробиримдиктин тышкы саясат мекемесинин башчысы Жозеп Боррел. Мындан тышкары Европарламент Беларусьта бийликтин тынч жол менен өткөрүлүп берилишин жактай турганын, оппозициянын координациялык кеңешин демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылган элдин бактылуу өкүлдөрү катары тааный турганын белгиледи. Бейшембиде кабыл алынган резолюциянын мыйзамдык күчү жок, бирок бул документ Европадагы институттар үчүн саясий ориентир болуп берет. Беларусьту 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко Европарламенттин чечимине бейшемби күнү Минскидеги аялдардын форумунда жооп кайтарды. Ал башка өлкөлөрдүн Беларусьтагы шайлоону тааныганы же таанымаганы маанилүү эмес экенин айтып, өлкөдөгү кырдаал үчүн кайрадан батыш өлкөлөрүн айыптады. Ошондой эле Орусиянын президенти жана коргоо министри менен Беларусьту коргоого аргасыз болуп жатканын кошумчалады.
Мы вынуждены.
Биз аскерлерди көчөлөрдөн чыгарып кетип, армиянын жарымын күчүрмөн даярдыкка келтирип, мамлекеттик чек аранын батыш тарабын, биринчи кезекте Литва жана Польша менен чек араны жабууга аргасыз болуп жатабыз. Биз өтө өкүнүү менен биздин боордош Украина менен чек арабызды да бекемдөөгө аргасызбыз.
Деп билдирди Александр Лукашенко. Лукашенко 16 сентябрда да АКШ'ны борбордук жана чыгыш Европадагы айрым өлкөлөрдү жана Украинаны Беларусьту жок кылуу боюнча сценарий даярдап, ишке ашырууга аракет кылган деп айыптаган. Аталган өлкөлөр мындай дооматтарды четке кагып, бул сыяктуу билдирүүлөрдү Лукашенконун бийликте калуу амалы катары мүнөздөп жатышат. 16 сентябрдагы анын билдирүүсү Беларусьтун тергөө комитети оппозиция лидерлеринин бири Мария Колесниковага улуттук коопсуздукка доо келтирген чакырык жасаган деген айып койгонуна туш келди. Колесникова ушул айдын башында Беларусь-Украин чек арасында кармалган. Ал Беларусь бийлиги аны Киевке күчтөп жөнөтөрдү, паспортун айырып салганын, коркутууга кабылганын айтып чыккан. Беларусьта 9 августтагы президенттик шайлоодон бери түмөндөгөн адамдар катышкан жүрүштөр токтобой келет. Демонстранттар Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн, саясий туткундардын боштондукка чыгарылышын талап кылышууда. Беларусьтун бийликке баш ийген борбордук шайлоо комиссиясы Лукашенко добуштардын 80% оппозициячыл саясатчы Светлана Тихановская 10% жакынын алганын билдирген. Бирок оппозициянын башкы лидерине айланган Тихановская бюллетендер туура саналган ондогон добушканалардын жыйынтыктарына таянып, президенттик шайлоодо өзү жеңгенин белгилеп жатат. Литвага чыгып кеткен Тихановская 18 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде видео кайрылуу жасады. Ал Минскиден Лукашенконун бийлигинин кылмыштуу аракеттерин иликтей турган эл аралык миссияны Беларуска киргизүүнү талап кылды. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Беларусьтагы демонстрациялар маалында адам укуктары бузулган жагдайларды кылдат иликтөө боюнча Евробиримдик сунуштаган резолюцияны 18 сентябрда кабыл алды. Женевада өткөн жыйынга 47 мамлекет катышып, алардын 23 документти колдоп, 2 каршы чыкты. 22 мамлекет добуш берген жок. Узаган аптада Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин олтуруму жана анда айтылган коррупцияга каршы чакырыктар коомчулуктун талкуусунда турду. 17 сентябрда өткөн олтурумда укук коргоо органдарынын жемкорлукка каршы 3 жылдык ишинин жыйынтыгы жана Кыргызстандын коррупцияга каршы мамлекеттик жаңы стратегиясы каралды. Жыйында президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик бюджетти талаптанугондорго өзүнүн кызмат ордун пайдаланып мыйзамсыз байыгандарга эч кандай аюу жана кечирим болбой турганын белгилеп, коррупция менен элдешкис күрөш уланат деп айтты.
Ээлеген кызмат ордуна сиңирген эмгегине карабастан коррупциялык иштерге аралашкандыгы далилденсе эртеби кечпи эң катуу жоопкерчиликке тартылат. Мамлекеттин элине севинин байыгысы келгендерди жазалоо бул элдин талабы, элдин талабы мына ушундай.
Деген президент 2018 жылдан бери коррупциялык жана кызматтык кылмыш боюнча мамлекетке келтирилген зыян 13 миллиард сомду түзгөнүн, анын ичинен мамлекеттин пайдасына 5 миллиард сомдон ашыгыраак акча өндүрүлгөнүн кабарлады. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетовтун сөзү боюнча, прокуратура жана башка укук коргоо органдары тарабынан 2018-2019 жылдары жана 2020 жылдын 8 айында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине коррупцияга жана кызматтык кылмыштарга байланышкан 6541 факты катталган. Анын ичинен 1576 жазык иши боюнча тергөө аяктап, сотко 965 гана иш өткөн. 2,5 жыл ичинде кызматтык же коррупциялык кылмыш үчүн айыпталган 648 адам соттолгон. Бирок коррупцияга каршы күрөш өз күчүндө уланып жатканын айткан укук коргоо органдары менен президентке кошулбагандар көп. Ал тургай коррупцияга каршы күрөш өзү негизи барбы деп суроо койгондор да көп болду. Алардын белгилүүлөрүнөн ушул эле коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Бүтүн Кыргызстан партиясынан парламенттик шайлоого талапкер Өмүрбек Субаналиев жана экс депутат Бактыбек Калмаматов сындап чыкты. Коомдук иш мер Жанубек Түлкөнов да ушундай позицияда.
Жээнбеков коррупция деген эмне экенин билеби? Ал байкабай башка бир нерсе менен күрөшүп аткан жокпу деп же коррупция жоголбой койду же тойбой койду депчи. Жок, эч ким күрөшө элек буга чейин коррупция менен болгон эмес. Атамбаев да аракет кылып бирдеме күрөшмүш болуп бир өзүнө туура эмес кишилерди камаган учурунда имитация өздөрүнө жакпаган адамдарды же болбосо явный көрүнүп калган нахалдарды кармап туруп камап кой.
Коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында кабыл алынган коррупцияга каршы жаңы стратегия 2024 жылга чейин деп эсептелген. Анда жалпысы 82 антикоррупциялык иш чара пландалды. Transparency International уюму Кыргызстанда экономикалык бюрократия, саясий жемкорлук, трайбализм экономикалык өнүгүүгө жолтоо болууда деп эсептейт. Уюмдун быйылкы коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча Кыргызстан 180 өлкөнүн арасынан 126 орунга жайгашты. Былтыр өлкө 132 орунда болчу. Берлиндеги Шарте ооруканасы орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын абалы ушул аптада кыйла жашырып, керебетинен турганга жарап калганын кабарлады. Шаритенин маалыматынын алдында немис өкмөтү Франция менен Швециядагы эки эркин лабораторияда орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын анализи текшерилгенин, анда немис адистеринин Навальныйдын ууланганы тууралуу корутундусу бышыкталганын билдирген. Германия тараткан билдирүүдө ушул кезге карата 3 лаборатория Навальный новичок тобуна кирген нервти шалгыла турган зат менен ууланганы тууралуу өз-өзүнчө корутунду чыгарды деп айтылат. 15 сентябрда Алексей Навальный Инстаграмдагы баракчасына ууланып ооруканага оор абалда түшкөндөн бери биринчи жолу билдирүү жазып, жубайы уул кызы менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Бул аптада Европарламент Навальныйдын иши боюнча Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө чакырды. Европа парламенти орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын өмүрүнө кол салуу аракети боюнча эл аралык иликтөө жүргүзүүгө, евробиримдикте Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө чакырган резолюция кабыл алды. Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб менен жолугушуусунан кийин Орусияга Навальныйдын ууланышын терең иликтеп түшүндүрмө берүүгө жетиштүү убакыт берилгенин белгилеген.
Эч кандай шартта химиялык курал колдонууга жол берилбейт. Эки жыл мурун адамдын акыл эсин шалгыла турган уулу зат Соз Бериде колдонулган. Бүгүндө бул курал колдонулганы тастыкталып жатат.
Деген Помпео. Расмий Москва Навальныйдын уулу новичок заты менен ууландырылганын тастыктаган Европадагы лабораториялардын далилдерин көрбөгөнүн билдирип, Кремльге айтылган бардык тооматтарды четке кагып келет. Шаршембиде Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Батыш Орусияга кошумча санкцияларды киргизиш үчүн гана Навальныйдын ууланышын колдонуп жатат деп сындаган.
убеждены, что не было бы Навального, придумали бы еще чего-то.
Мен биздин саясат таануучулардын бир сөзүнө кошулам. Навальный болбосо деле алар жаңы санкцияларды киргизиш үчүн башка бир нерсени таап чыгышмак. Навальныйдын окуясы боюнча батыштагы кесиптештер бардык чектен чыгып кетишти. Алар бизден күнөнү моюнга алгыла деп талап кылып жатышат. Силер немис адистерине ишенбейсиңерби деген суроону көтөрүп жатышат.
Нам говорят, вы что, не верите немецким...
деген Лавров. 44 жаштагы Навальный 20 августта эртең менен Томск шаарынан Москвага учак менен келатып, өзүн жаман сезе баштаган. Дааратканада эстен танып жыгылгандан кийин учак Омск шаарына чукул конууга аргасыз болгон. Алгач Омскедеги ооруканага жаткырылган Навальный бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Берлин Кремльди сындап келген саясатчы анын көзүн тазалаш үчүн нервти шалгыла турган зат менен уландырылганын жарыялаган. Москва болсо мындай шашылыш тыянак чыгарбай турууга чакырган. Апта берүүсүн Бишкектен мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон номерибиз 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз vpeditor@rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Камит Савай кесиби боюнча электрондук системалык инженер, техника илимдеринин кандидаты. 8 жылдан бери Американын Вашингтон штатындагы Сиэтл шаарында үй бүлөсү менен жашайт. Убагында Бишкектеги политехникалык институтта мурдагы президент Аскар Акаев менен бир кафедрада иштеген. АКШ'да жашап жүрүп, кыргызым деп жазган китеби жана келечекте америкалыктар тууралуу жарыялай турган жаңы китеби тууралуу бизге маек куруп берди. Маектешкен Венера Сагындык кызы.
Сиздин өнөрүңүз көп экен, талантыңыз көп экен. Кыргызым деген китебиңизди окуп калдык. Сиз анда кыргыздардын кулк мүнөзү, каада салты, жүрүм туруму, башкан турганы жөнүндө аябай баарын жиликтеп, ар бир облуста жашаган элдин эмес, райондордо жашаган элдерге чейин баарын аябай сүрөттөп, бир жагынан сатиралык дагы талантыңыз бар экен. Окуп атып күлөсүң, жылмаясың. Буга кандайча кызыгып калдыңыз?
Буга менчи ушул алыс жакта жашап жүргөндө жана мекенге болгон сагыныч ошондон пайда болду деп ойлойм. Анткени Кыргызстанда жашап жүргөндө мен эч нерсе жазган деле эмесмин, андайга этибар деле берген эмесмин, жумуш менен алек болуп эле. Анан ушул алыс жерде жүргөндө менимче ошол өзүбүздүн элибизге болгон, өзүбүздүн улутубузга болгон кызыгуу, өзүбүздүн маданиятыбызга, тарыхыбызга болгон кызыгуу пайда болду го деп ойлойм. Ошого мен Америкага келгенден баштап жаза баштадым.
Ошондо алыстан Америка Кошмо Штаттарында жашап атканда тегерегиңиздеги эл менен салыштырып, алардын каада салтын, жашоо турмушун үйрөнүп, анан кыргыздардын жакшы жактары да, жаман жактары да оркоюп көрүнө баштады да бир жагынан. Ошондо кыргыздар жөнүндө айтып берсеңиз, кээде алар таң калып, кээде бизден, биздин элден бир жакшы жактарын үйрөнө турган да сапаттары бар бекен?
Бизде кыргыздардан алардын үйрөнө турган сапаттары мен эми баягы жумушта же достор менен сүйлөшүп калганда таң калышат. Биз аябай мындай аларга мындай достукка жакын келерибиз, тууганчылыкка, ынтымактыкка жакын келерибизди аябай баалашат. Анткени Америка жанагы бул жерде бүт эле индивидуалдык ар бир киши өзүнүн жашоосу менен алышып, өзүнүн мындай айлана чөйрөсү менен чектөөлөр менен эле мындай дос болуп, жумушта дос болуп дегендей ошондой да. Биздикиндей баягы тууган десе жанын берип, дос десе жанын берип дегендей буларда жок. Ошого таң калышат аябай.
Анан биз алардан үйрөнө турган кандай жактар бар? Америкалыктардан үйрөнө.
Албетте биз булардан үйрөнө турган, америкалыктардан үйрөнө турган көп нерселер бар. Мисалы мыйзамдуулук, булар да аябай жакшы. Биздегидей кыргыздардай ай боло берет деген буларда болбойт. Анткени мыйзам боюнча болсо ушул ушундай болуш керек деп туруп алышат да, мисалы бир нерсени кылганда. Жок, бизде кыргыздар мыйзам ооба ошондой, бирок мындай кылса деле болот, айландырып жасап салсак деле болот десек, жок, андай болбойт. Мыйзамда, инструкцияда моундай жазылганбы, ошондой кылыш керек деп ошого туруп алышат. Ошого мага аябай жагат. Мындай мыйзамдуулук, мыйзамды сыйлагандык, мамлекеттик бийликти сыйлагандык. Бизде мисалы башка бийликке деле акарат келтирип туура эмес тартиптик бузууларга барган учурлар көп, бирок бул жерде андайлар жок. Анан дагы бир нерсе, бул тазалык. Жыртылышка чыгасыңбы, шаарда болосуңбу, көп жер таза, таштандылар анча көрүнбөйт дегендей. Кыргызстандагыдай жана пакеттер жайнап жаткан көп таштандылар дегендей, бизде бул жерде Америкада андай аз өт эле.
Мен өзүм байкаганды айта кетейин, азыр сизди угуп эсиме келди. Билл Клинтон президент болуп турганда, Моника Левинский жаңжалы болгондо, ошондо америкалыктар импичментке чейин башкадыбы, конгресске чыгарып ушул маселени президенттин мындай жеке мамилесин. А биздин мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөр, ошонун ичинде Орусия, Кыргызстан, баары таң калып, ким президент ким менен жүрөт, кимдин эмне иши бар, ошого чейин кийлигишет, ушул америкалыктар кызык экен деп атышты да. Андан башка дагы бир мисалды айта кетсем, мисалы америкалыктар жылына бир кайсы дата экен эсимде жок, бирок ошондо мындай 18 жашка чыккандан жаштардан баштап улгайган пенсионерлерге чейин баары салык декларациясы деп толтуруп тапшырышат да. Канча салык төлөгөнүн, канча тапканын баарын мындайча айтканда бийликке, өкмөткө отчет беришет. Ошондой нерселери
баягы ачык айкын информация да булчу. Муну кайсы эмгири налог салык төлөгөн киши же болсо ошол мамлекеттик жаран ошол бирөөнүн өзүнүн ошол вазыйпасын декларация тапшырыш дегенди тага аткарышат да. Биз алар билишет, эгер тага аткарбаса буга аябай катуу жаза колдонулат, штраф берилет дегендей. Ошого буга так келишет, аябай ушундай мыйзамдуулукка ошо.
Америкада да Кыргызстандагыдай азыр саясат кайнап атпайбы? Силерде шайлоо ноябрда болсо, бизде октябрда элдин баарын сүйлөгөн саясат. Анан мен да өзүм жакында кыдырып келип таң калып калдым. Бир эле көчөдө Портленд шаарында расизмге каршы митинг болуп атса, элдер чогулуп алып ал жерде кыйкырып атса, 200 метр ары жакта дарыяда яхталарын ары бери шуулдатып, Трамп keep it up America great деп Американы азыркыдай улуу өлкө ойдон карматты сактап кал деген сөздөр менен ары бери шуулдап жүрүшөт. Эмне үчүн ушунчалык саясат аябай кайнап кетти Америкада? Же дайыма эле шайлоо болгон жылдар ушундай экен?
Менимче өткөн шайлоодо мынчалык болгон эмес. Быйыл ошол жана Джордж Флойддун өлүмү ошого байланыштуу жанагы көп кара түстөгү кишилердин бул мамлекеттик ушул полициянын мындай катуу жаза колдонгондоруна каршы болгон протесттер Америкада көп болуп кетти. Албетте эми бул нерсе кээ бирөөлөр айтат, боло берген жана боло берет деп, бирок ушул маселе бар экени быйыл ачык айкын болуп калды да. Шайлоодо өзү Америкада шайлоо аябай тынч этет, Кыргызстандагыдай эмес дегендей. Жок, быйыл болсо ушундай неме болуп калды, ошол бири бирине туш келип калды шайлоого. Ошого ошондой көрүнүп калды окшойт.
Мен Америкада жолуккан кыргыз мигранттарынан сурап аттым, силер мындай расисттик бир басмырлоо, кодлоого туш болдуңар беле деп. Жок, биз туш болгон эмеспиз деп айтып атышты. Ошентсе да азиялыктарга карата кандайдыр бир стереотиптер, жарлыктар, клише барбы? Айта кетсеңиз.
Биздин штатта, Вашингтон штатында Азия расасындагылар аябай көп. Менимче официалдуу маалыматтар боюнча 12-13% деп айтышат. Балким андан да көбүрөөк, анткени бул Тынч океан Азияга жакын болгондуктан бул жерде Азия улутунда аябай көп. Мисалы мен көчөгө чыксам билинбейт деле, мисалы мен башка бир түстөгү кишидей болуп басмырлоо мындай Азия улутунда экенсиң деп мындай көрүп эле бирөө магазиндеби же көчөдөбү же башка жактабы мындай басмырлоону мен байкаган жокмун. 8 жыл болду бир да киши мени сен азиатсың деп айткан жок, полиция болобу же башка болобу андай деп уккан жок.
Бизге бир жолу Колумбия университетинде уккан бир кыргыз жигиттен кат келдиле. Мен таң калып калдым. Мен уккан университетте азиялыктар аябай катуу окушат, алар аябай мыкты студент болушат деген стереотип бар экен. Менин ошол стереотипти бузбайын деп айланым жок, түнү менен китеп окуп атам, жанталашып азиялыктардын брендин бузбайын, репутациясын бузбайын деп аракет кылып атам деп жазган эле. Ошондой бар окшойт бир аз стереотип.
Ооба, биякта ошондой кисине бир аз бар андай стереотип. Албетте бизде Азия улутунда баягы биздин өзүбүздүн маданиятыбызда балким ой балдардын баардыгын окуу 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 деп эмне болсо дагы да мажбурлап болсо дагы сен жакшы окушуң керек, жакшы киши болушуң керек, билимдүү болушуң керек деп катуу катуу тарбия беребиз да биз кыргыздар деле баардык эле балабызды окутабыз деп канча гана неме малдарын болсо да сатып контрагын төлөшүп окутушат да. Ошондой нерсе бул жерде бар. Албетте Латин Американын боюнча салыштырганда азиялыктар биякта аябай билимдүү келишет, көп окушат университеттерде.
Кыргызстан менен АКШ Америкадагы ошол саясатташкан элдин ортосунда дагы кандай айырмачылыктарды көрө алдыңыз?
Америкада саясат менен Кыргызстандагыдай баардык эле саясат менен кызыга беришпейт да. Ошо мен таң калам бияктачы. Эмнеге Кыргызстанда мисалы мен мектепте окуган авамдын баласы да чалып менен сурайт да, быйыл ким силерде президент болобу, Трамп болобу же Байден болобу депчи. Эми айылдан айылдан кичинекей бала мага чалып сурайт да. Мисалы бул жерде кичинекей баладан сурасаң анын иши деле жок, ким президент болот, ал мененчи мынан кандай саясатташып кеткени ушундан деле билсе болот да. А бул жерде саясат жөнүндө сөз жок. Мисалы туулган күнүң болуп же мындай майрам болуп отурса деле америкалыктар саясат жөнүндө сүйлөшүшпөйт. Кыргызстанда эки кишинин башы биригсе саясат жөнүндө сөз кетет да, эмне болуп атат быйыл деп. А бул жерде ал жөнүндө сөз жок, башка темалар бүт эле мына жумуш жөнүндө же болбосо аба ырайы же башка
спортто аябай көп сүйлөшөт
да, спорт жөнүндө сүйлөшөт, саясат жөнүндө сүйлөшпөйт да. Мен башында таң калгам.
Америкалыктар жөнүндө дагы жанагы кыргызым деген сыяктуу китеп жазайын деген оюңуз барбы?
Ооба, мен бир китепти баштадым эле, Америка кыргыздын көзү менен депчи. Ошону дагы эле баягы кемип атат окшойт, бир жакшы болбой атат деп дагы эле толуктагым келип чыгара элекмин. Азыр даяр деле болуп калган ал китепчи. Бирок эмнегедир баягы тузу жетишпей атат, калемпири жетишпей атат деп эле дагы эле жазайын деп жүрөм, толуктагынан чыгарайын деп баягы өзүм канааттандыра албайчы. Албетте Америка чоң өлкө, чоң көп улуттуу өлкө. Аябай жазгым келет да, ошонун көп жерлерин жазып фейсбукка да жарыялап жүрөм. Айырмалар боюнча ар бир турмуштагы бүт аспекттер жана башка ар бир неме боюнча жазып жүрөм. Саясатпы, спортпу, же болсо эмне жешет америкалыктар, кантип үйлөнүшөт, кантип балдарды тарбиялашат, университеттерде кантип окушат, бүт баардыгын жазып чыккым келет, кыргыздар билсин депчи ушул жөнүндө. Менин бир ушул Америкада жүргөндө болгон бир салымым болсун деп Кудай буюрса бир эки жылда бүтөм го дейм ушул китепти.
Биз анда силерге ошол жактан амандык, ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүздү тартып программист болгон балдарыңыздын келечеги кең болсун. Чоң рахмат маегиңизге.
Рахмат, рахмат. Силерге дагы азаттыктын Кыргызстандагы жартысы деп коем азаттыктычы. Силерге дагы ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Дайыма эле ушундай азаттыктын жартысы болуп жүрө бергиле.
Кошмо Штаттардын Сиэтл шаарында жашап жаткан инженер, жазуучу Камет Сабай менен Венера Сагындык кызы маектеште. Маектин толук мазмунун сайтыбыздан окуй аласыз. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Кийинки жарым саатта сизди эже сиңдилер берүүсү күтөт. Анда интернет аркылуу билим берүү ата энелердин түйшүгүн канчалык көбөйтүп жатканы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Айтмакчы, соңку жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг орус тилиндеги макала, жаңылыктарды рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.
эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз онлайн окутуунун түйшүктөрү деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн студияда биз менен мугалим Мадина Ражавалиева, психолог Назира Кубанычбек, ата-энелер менен иштөө боюнча координатор Миргүл Шамшиева жана жеке менчик мектептин окуу бөлүм башчысы Назима Абдыбекова. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Ушу биздин темабызды айтып тургандай эле онлайн окутуунун түйшүктөрү деп окуу жылы башталгандан 2-3 жума болгону менен ошол ата-энелердин, өзгөчө энелердин кыйналып кеткендерин дагы көрүп байкап калдым да, социалдык тармактарда баягы мессенджерлерде жазышып, ошо үй тапшырмасын абдан жазып кыйналып атабыз, үйдө баланы эртеден кечке карап отуруш керек экен, бүт болгон ишибиз, ок катуусунун баары туруп калды, анан гаджет жетишпейт, телефон жетишпейт, интернетибиз баягы туруктуу эмес депчи. Ошолордун баарын бүгүн отуруп сүйлөшөбүз, анан сиздерде ошо адис катары буга чейин да айтып калдыңыздар, түйшүгүнөн дагы оң жактары дагы бар депчи, ошол жактарын дагы бөлүшө кетсеңиздер абдан кызыктуу болот. Анда эң биринчи эле суроону мугалим сизге, Мадина айым сизге узатайын. Ушу мугалим катары айтып берсеңиз, азыр ошо онлайн окутуп жатканда эң биринчи кандай түйшүктөргө, кандай кыйынчылыктарга калып жатасыздар?
Эң биринчи албетте сабак убагында башталбайт, балдардын сабакка кирүүсү, аларды чогултуу. Андан кийин сабакты баштардан алдын албетте бала менен жүзмө жүз көрүшкөндө анын абалын түшүнөсүң. Ал жерде бирөөсү болот, камерасын ачпайт, бизде зум аркылуу болгон үчүн. Андан сырткары баланын кабыл алуусу, мисалы үчүн кинестетик бала бул нерсени мындай карма билбегендиги үчүн сабакка аябай көңүлү, мындай кандай десем, көңүлү аз, көңүл бура албай калат. Аны улам атын айтып чакырып турушуң керек, ал улам өзүңө каратышың керек. Бирок көргөзмө куралдар тилекке каршы жетишсиз. Аракет кыласың, видео коесуң, слайд жасайсың, бирок анда деле бала кызыгуусу аябай начар. Мындай айтканда, эртең менен ойгонот, ошол эле бөлмөдө сабакты өтөт, ошол эле бөлмөдө уктайт, кээде болот ошол эле бөлмөдө тамак жейт. Бул дегенде атмосфера деген өзүнчө нерсе болуш керек да. Мектептин аурасы жок, балдарга аябай кыйын болот.
Ата-энелер менен да өзүнчө сүйлөшүп, ушунун баарын түшүндүрүп иш жүргүзөсүңөрбү? Энелердин реакциясы көбүнчө кандай болот
балдардын? Аракет кылабыз албетте. Дегенде кээ бир бүлөдө 2-3 баласы бар, кээ бирлер болот, эки бөлмөлүү үйдө болот. Болот кээде сабак өтөтканда башка эле иниси же эжеси сабак окуп атат, мугалимдин сөзү угуп тоскоол берет. Бир эле бөлмөдө 2-3 бала отурушу мүмкүн. Ал учурда ата-энелерден суранабыз, албетте аларды айтат, аракет кылып атабыз. Бирок тилекке каршы шарт ар биринде гана түзүлгөн эмес да.
Назира айым, сиз ошо айтсаңыз, психолог катары да, эне да катары, буга чейин айтып калдыңыз, 3 балаңыз бар экен, 3 тең азыр онлайн окууда, эң улуусу азыр студент болуп, ал дагы онлайн дистанциялык окуу окуп жатат дедиңиз. Сиз ошо тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кетесизби? 3 балаңыз бир үйдүн ичинде отуруп ошо онлайн окуганда кандай сезимдер пайда болот?
Албетте, бул мугалим айым айтып кеткендей эле бизде дагы ошол оорчулуктарды биз дагы көрүп атабыз. Себеби дегенде бул үчүн биринчиден техникалык жабдуулардын баардыгын болушу керек, ошо үйдө wi-fi болушу керек, интернетке туташкан болуш керек, анан ошол үйгө туташкан интернетке туташ үчүн дагы ноутбук, планшет же стационарный компьютер же болбосо ошо смартфон болуш керек экен. Эми жалпысынан Кыргызстандагы баардык эле үй бүлө ушундай камсызданууга ээ эмес да, ошол жагы көп көйгөй болсо керек деп ойлойм да. Бирок эми орточо үй бүлөнү алган болсок, эгерде ушундай техникалык жактан жабдуулардын баардыгы бар болгон күндө дагы онлайн окутуу албетте көп түйшүктөрдү туудурат экен. Ошол эле азыр айтылып кеткендей эле бир үйдүн ичинде эле бир канча адам бир убакта окуп баштаса, ошол эле учурда мисалы көпчүлүк ата эне дагы азыр дагы дистанционно иштеп жаткан учур болот. Өзүм деле ушундай проблема менен бетме бет калып калдым. Мисалы балдар сабак окуп атат, мен дагы ошол учурда дистанционно иштешим керек болуп, телефон аркылуу ошо же болбосо видео аркылуу байланышка чыгуум керек да. Эми бөлмөнүн ар бир жеринде бирдей тартпайт, анан жакшы тарткан жерине элдин баары чогулуп калат экен да, анан албетте бири бирине тоскоолдук болот. Ошол ошол эле учурда сабактардын бир убакта башталып калышы же болбосо бир убакка төп келиши дагы ошол кээде мисалы баардык эле сабак смартфондон жасалбайт, кээ бир сабактарды ошо ноутбуктан отуруп жасаш керек болот дегендей бул ошол талаш болуп калат экен. Себеби ар бир үй бүлөдө киши башына бирден ноутбук бар деп ойлобойм эми. Ал болгон күндө деле башка түйшүктөр чыгат экен. Ошол ошондой түйшүктөр бар. Андан сырткары бул онлайн сабактар күнүгө бир убакта башталбайт. Мисалы эгер биздикин ала турган болсок, биздин учурду күнүгө башталбайт. Ошондуктан баланын дагы белгилүү бир расписаниясы, белгилүү бир күн тартиби жок. Үй шартында болгондуктан үйдүн атмосферасы бөлөк. Себеби дегенде үй кантсе дагы адамды психологиялык жактан бир рахат болууга, мындай эс алууга жайдары болууга
биз эле ошо онлайн иштеп калганда көп өзүбүз да кыйналып калдык го, улам эле жаткым келе берет, ашканага барып тамак жегим келе берет, эзилгиң эле келе берет го деп отуруп алып эле.
Ошол үйдүн ошондой өзүнчө бир касиети болгондуктан анан жанагындай иш атмосферасына, окуу атмосферасына адам өзүн дагы киргизиш дагы өтө татаалдыкты жаратат. Анын үстүнө окуу дагы бир убакта башталбаган соң бала дагы биле албайт бүгүн сабагы 8:00 болотпу же болбосо түштөн кийин 2:00 башталатпы. Мисалы биздин учурда ошондой ар кандай болуп калып атат да. Бул дагы баланын өзүн ошого бир настрой кылып бир убакта отурганга тартипке алып келе албайт. Андан сырткары балдар бир гана окууга эмес, өзүн ар тараптуу өнүктүрүү программасынын алкагында спорт болуш керек, жанакы рисование, ушул сыяктуу курстарга да барыш керек да. Алар дагы ушул окууга байланып калат экен да. Ата эне аякка дагы жибере албай калат экен. Себеби окуусу бир күнү эртең менен бир күнү түштөн кийин болуп сабактар дагы ар кандай болот. Мисалы экинчи уулумдун мугалими, англис тили мугалими бир тапшырманы түнкү 11:00 жөнөтүптүр дагы, анын тапшырманы тапшыруу мөөнөтү эртең менеңки 10:00 экен.
Ошондой сабак жазыш керек болуп атат. Ошондо жалпысынан биз карап көрсөк, сиз өзүңүз дагы байкап бөлүшкөндөй, көбүнчө ошол баланын ошол эртең менен туруп ошол компьютерин ачып сабакка кирүүсүн, анын үй тапшырмасын убагында аткарып мугалимге жөнөтүүсүн баарын көзөмөлдөгөн көбүнчө ошо энелердин мойнуна түшүп жатат. Энеси менен дагы жүрүп калышат көбүнчө балдар дагы. Азыр ошо ата энелер дагы мындай үйдө иштеп калып деп атпайсызбы? Көбүнчө ошо менин өзүм байкашымча мен көп мындай көзөмөлдөйм да баламды. Тур, отур, сабактарыңды даярдадыңбы, дептерлериңди коюп алдыңбы, бас чай ичек ал, кайра отуралы, кандай үй тапшырмаң эмне болду депчи. Баягы көбүнчө эле өзүң бул жакта иштеп жатып дагы балага дагы көз салып турасың да. Мен да көбүнчө курбуларым айтып калды, биз көбүнчө ошо энелер катары бул түйшүк биздин башыбызга түштү депчи. Сиз ошо ата энелер менен да иштеп жүрөсүз да, айтып берсеңиз кандай ушундай бир учурлар болобу, апалар келип ушинтип даттанып же мисалы кыйналып кеттик деп
наалган? Рахмат. Мисалы азыр көрүп атпайбызбы, мисалы көпчүлүк учурда бул бир эле биздин Кыргызстан эмес, бул бүткүл дүйнө жүзү боюнча бир өзгөрүүгө алып келе аткан бир окуя болуп жатат да. Бул жерде мугалимдин эң негизги вазыйпасы, эң негизги милдети бул баланы бир гана тарбиялап дагы эмес, баланы билим берип дагы өстүргөн мугалим экенин баардыгы түшүнүп жетти да. Албетте бул мындай карап көргөндө бир жагынан күлкүң келет, бирок бул аябай мындай өкүнүчтүү бир окуя болуп жатат да. Себеби дегенди ойлоп койсоңуз, биз мисалы башка өнүккөн мамлекеттер бар, алар мүмкүн болсо мындай бат эле убакта бул окуяны же болбосо бул ситуацияны бат эле убакта өздөштүрүп алышат. А бирок биздин Кыргызстандын деңгээлинде, биздин бир ушул убагыбызда биз кантип жетише алабыз? Биз деген минимум жок дегенде бир 5 жыл, минимум жок дегенде 5 жыл артка кетабыз. Азыр ойлоп койсок, мисалы кээ бир ата энелер мүмкүнчүлүктөрү бар, гаджеттерди, телефон, телевизор, бүт баардыгын коюп бериши мүмкүн. А бирок мүмкүнчүлүк болбогон ата энелерчи? Мигранттарчы? Алардын балдары кантип жатат? Мисалы келе албай калган ата энелер кантип жатат? Мисалы ал балдардын билими кандай болот? Бул жаштар биздин келечегибиз да, биздин Кыргызстандын келечеги.
Биз ошо көргөндө соц тармактарда дагы ушу жылдыздарга жазып телефон алып бериңиздерчи деп суроп аткан дагы.
Ооба, мисалы аябай өкүнүчтүү. Себеби дегенде, бирок эң негизгиси карап көрсөк, биз ата энелер баягы балдар менен сабак өткөн убакта аябай зордук зомбулуктар башталды. Ар кандай мисалы кыйынчылык, балдардын ыйлаганы, мисалы эмелерге номерлерге чалып өздөрүнүн арызданып башташты мисалычы, ата энелер дагы, балдар деле мисалычы. А бирок мындай карап көргөндө биз түшүндүк ата эне менен менен баланын ортосундагы буга чейин диалогтун жоктугун түшүндүк. Ата эне менен баланын ортосундагы жылуу мамиленин, бири бирин түшүнүү болгон мамиленин жоктугун көпчүлүк учурда, бардык учурда эмес, албетте,
сүйлөшө албай калып,
көпчүлүк учурда мындай ата эне өзүнүн телефону менен жумуштан келди, бул сабак аткардыңбы, эмне болду, мектептен келди, мектептен сабак берет, мектептен билим алат, мектептен тарбия берет деген бир милдет менен эле жүргөн экенибизди байкадык да.
Эже сиңдилер, кийин урмуз.
А сиздер көрүп жаткан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен Натымалия Суранова. Бүгүн биз онлайн окутуунун түйшүктөрү деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда мугалим Мадина Ражавалиева, психолог Назира Кубанычбек, ата-энелер менен иштөө боюнча координатор Нургүл Шамшиева жана жеке менчик мектептин окуу бөлүм башчысы Назима Абдыбекова. Назима, буга чейин айтып калдыңыз, ошо жай бою биз жаңы окуу жылына чейрекке ошо онлайн болорун билип, ошого даярданып, ар кандай жаңы онлайн платформаларды ларды дагы өздөштүрүп биз абдан катуу даярдандык депчи. Сиздин оюңузча ошо ата-энелер дагы онлайн окутууга өзүнчө даярданыш керек беле?
Албетте даярданыш керек болчу, бирок бир четинен белгисиз болду да, ошо августтун ортосуна чейинчи болобу онлайн же оффлайн болобу. Ошондуктан бирок марттан бери эле ата-энелер өздөрү түшүнүштү, ушундай гаджеттерди, бирдемелерди даярдап коюш керек экен, чыгмаларыны. Анан мугалимдер, биз жеке менчик мектеп болгон үчүн биз мугалимдерди даярдадык, ата-энелер менен да сүйлөштүк. Эгерде биз онлайн чыксак, ушундай платформалар менен болот, даярдана берсеңиз болот деп. Бирок жеке менчик болгондон кийин бизден дагы көп ата-энелер кете баштады, силерде онлайн болот экен деп. Оффлайнге болгондо келебиз депчи. Биз дагы ошого карата өзүбүздүн дагы даярдыктарды көрдүк. Анан ата-энелерге болсо эмелер болду да, мындай
ошондо мамлекеттик мектепке которду балдарыны,
көбүнчөсү мамлекеттикке кетишти. Анткени
теле сабак аркылуу үйрөнүшөт да, мамлекеттик
теле болобу же башка балким финансый жактан мүмкүнчүлүктөр аз болду. Анткени көбүнчөсү марттан бери жумушка чыкпай, көбүнчөсү ошо төлөм, акча төлөмүн төлөй алышпайт. Ошондуктан алар онлайн болсо биз госко барып туралы, анан кийин биз иштеп акча тапкандан кийин анан кийин силерге келебиз деген ата-энелер ачык эле айтышкан да. Биз ага деле макул болдук. Анан азыр болсо биринчи класстар болсо оффлайн окуп атышат, аларга биз даярдык көргөнбүз, ата-энелер дагы сурашкан. Психологиялык жактан даярдык болсо дагы, баары бир биринчи сентябрга чейин алар ишенишкен да, оффлайнга чыгабыз депчи. Анан чыкпай калгандыгын түшүнүктүү эле болуп, мугалимдер менен байланышып, дароо эле администрацияга байланышып даярдык көрө башташты. Китептерин 1 сентябрдан 5 сентябрга чейин алып кетип атышты. Биз дагы администрация катарынан аларга жардам бергенге дагы муктаж болдук. Анткени деген психологторду чакырып, аларга ориентационный күндөрдү өткөрдүк. Эгерде ушундай болуп калса, бул стратегия А, стратегия Б деген сыяктуу.
Азыр жалпыңыздарга эле бир суроо узатайын. Биз көрүп аткандай көбүнчө баягы региондордо, аймактарда баягы телевизор аркылуу, же болбосо мессенджер аркылуу, whatsapp аркылуу окуп атышат. Анан өткөндө да бир сүрөт катуу тарап кетти. Баткенде бир мугалим өзүнүн дагы компьютерде жок экен, окуучуларында телефондору да жок, баарын үйүнө чогултуп алып, жерге отуруп алып сабак жазып атышат да. Ошондон деле көп баягы ой келет да, бизде чындап эле биз канча даярдангыбыз келгени менен көпчүлүк учурда ошо каражат жок болуп калып, ушундай бир кыйынчылыктарга дагы эле туш келип атабыз. Анан буга чейин айткандай, көбүнчө баягы жалгыз бой энелер, көп балалуу энелер дагы ушул ырчыларга кайрылып, инстаграм аркылуу жазып, ошо ачыкка чыгышып, бизге телефон сатып бергилечи деп суранганга чейин, ошо ушунчага чейин муктаж болуп мажбур болгондорун дагы көрүп отурабыз да.
Кээ биринде мүмкүнчүлүк болот, кээ биринде мүмкүнчүлүк болбойт. Мисалы, кээ бирки ата энелер, кээ бирки үйлөрдө бала көп болсо жетишпейт каражат депчи. А ошол баткен окуя, баткендеги баягы окуя боюнча айтканыңыз боюнча, мисалы азыр мен ата эне катары өзүмдүн балдарымды, мисалы бирөөсү жеке менчикте окуса, бирөөсү биз мажбур болдук, себеби мамлекеттик мектепке берүүгө мажбур болдук. Себеби дегенде баарыбызга эле белгилүү, баягы көпчүлүктүн ишсиз калды, көпчүлүгүн баягы өзүнүн кылган ишмердүүлүктөрү токтоп калды. Мисалы эмен пандемиянын убагындачы баягы келген каражаттар токтоп, окутканга мүмкүнчүлүк болбой калган үчүн мажбур болдук мисалычы. Ал эми бул жерден айтып кете турган нерсе, жеке менчик менен мамлекеттик ат мээнетүүдө айырмасы бар албетте. Эми буга мен баягы жакшы же жаман деп айта албайм, бирок албетте жеке менчикке биз баягы тарбиясы үчүн, андан кийин ал жердеги мисалы берген тамактары, ал жердеги мугалимдердин жасаган мамилелер үчүн беребиз мисалычы, а бирок билимди ал жактан деле алышат албетте, мамлекеттик окуу жайдан деле алышат да, ошол жагы бар. Бирок мындай карап көргөндө мамлекеттик окуу жайларда, мектептерде мисалы көпчүлүк учурда балдар азыр мисалы Telegram, WhatsApp аркылуу сабак өтөт экен. Мисалы ойлоп койсоңуз, сиз сабак өтүп коюз, мен Кыргызстаным. Менин Кыргызстаным, балдар, урматтуу балдар, бүгүнкү тема менин Кыргызстаным. Бир 5 мүнөттүк эле үн менен жөнөтүп коет. Аны бала кантип түшүнөт? Аны кантип түшүнөт бала? Тапшырмасын мисалы 30-40 баланын мамлекеттик мектептерде 30-40 баланын тапшырмасын мугалим кантип текшерет мисалы? Ошол да аябай чоң көйгөй экен да. Анан мүмкүн болсо мисалы кээ бирки мектептерде бар экен, бул аябай жакшы деп ойлойм. Мен аларды колдойм себеби дегенде бала эгер ата-эне мүмкүнчүлүгү болуп, албетте алар ыраазы боло турган болсо, мугалимдер мүмкүн болсо мамлекеттик мектептерде баягы каалоосу болгон ата-энелердин балдарын алып келип алып, өзүнчө жеке окутса, бул андан дагы жакшы. Себеби дегенде бала үйдө окуй турганын ордуна алар барып ал жерде дагы кошумча бир эме сабактын артта калбай дагы билимин толуктап бышыктап алат да. Эми албетте өкүнүчтүүсү баягы мен акчам жок эле, же болбосо мен окута албайт элем деп баягы адам баласы канчалык өзүн жок жок дей берсе ошончолук жоголо берет да, анын баардыгы жакшы билет. А бирок мүмкүн болушунча аракет кылып келе окуталы кылалы десе ал нерсе табылат, баардык нерсенин мүмкүнчүлүгү бар дегендей.
Азыр Миргүлайым сүрөттөп кеткен буга чейин баягы телеграмдан эле же ватсап аркылуу эле 5 минуталык эле аудио жөнөтүп коет экен. Анан ары баягы окуучулар өзү менен өзү да, бул жерде ата энесине келип жардам сурайт. Ушул жерде ата энелер менен мугалимдердин ортосунда бир пикир келишпестик, мындай бир жаңжалдар чыккан жокпу? Болобу ушундай учурлар?
Андай учурлар болот.
Түшүнбөстүктөр
болот албетте. Бирок биздин мектепте андай программаны биз болушунча аз колдонобуз. Болушунча биз күнүнө жарым сааттан балдар менен сабак өтөбүз. Дегенде Zoom программасын баары да билет. Жарым саат биз киребиз, албетте мектептеги план боюнча балдар менен бүгүнкү темабыз кайсыл, өткөн тема, кечээки кайсы тема болду, тема боюнча суроо жооптор, андан кийин ачыктоо бүгүнкү тема боюнча балдардын ой пикирлерин уккан үчүн бизде да болот. Үй тапшырмасын эмнеге мисалы үчүн телеграмдан же ватсаптан жиберебиз, эмнеге сурасаңыз болбойт сабак учурунда? Анан тапшырманы кечиресиздер, бизде интернет болбой калды, телефонубуз бошобой калды, тиги бул эки койбой коюңуздарчы деп сурангандар болот да, керектер болот, балам уктап калды эле же болбосо башка. А сабак маселеси боюнча азыркы учурда бизде чогуу эле көйгөй болгон жок биздин жеке мектепте.
Биз дагы ушул дал ушул тема боюнча көчөдөн ошо Бишкектин тургундарынан дагы суроо сурамжылоо алып келдик элек, ошону дагы азыр көрөлү.
Балдар үйдөн вообще каралбай калат экен такыр элечи. Анан интернет да жакшы тартып айтат, улам улам эжелер дагы же эме болуп атат да. Ушу менин балам кыйналып атат азырчы. Тем более үйдө бир эле мына мен азыр ушул эле телефон, мен жумуштан да керек болуп атат. Азыр мен кечинде барам, анан окууну кечинде вообще эле тартпай калат, эчтеке жок. Ошондой.
Демек сиз мектептен эле окулап?
Мектептен окуса жакшы болмок да. Мектеп эле жакшы экен негизичи. Мугалимдер да кыйналып атат, балдар да кыйналып атат. Кээ бирөө билбей кандай кылып жөнөтөм деп атат. Жанагы эжелер күндөлүк жибериптир да, ошол жок болуп кетип атат, жөндөн жөнөлөчү. Карасак ушу кайра сурап атабыз, ошону жиберип койгула, парболун жиберип койгула деп атабыз. Аябай кыйналып атат балам азыр. Тем более 4-нчү классы бүтүп 5-нчү класс жогорку класстын эмеси экен, башталычы экен да, улам бир сабак киргенде баягы баш айланып калды баламдынчы. Аябай начар болот.
Я считаю, что это некачественное обучение, так как родители все равно не смогут дать именно то качество обучения, которое дал бы преподаватель. Было бы лучше, если бы дети обучались в школе, потому что это, ну, как бы сказать, в ребенке растет командный дух, а дома этого нет, к сожалению.
Ба, мектепке окуганга жетпейт экен го баардык эле. Кыйын эле болуп атат. Кээде окубай калышат, кээде окушат, ушундай болот.
Менин оюмча бул вообще ненормально деп ойлойм. Анткени все равно контакт болуш керек с учителем. Суроолор болуп калат, ошо суроолорго жооп бериш керек турабы. Педагогиканын эмеси бар, өзүнүн шарттары бар дегендей. Алар өзүнчө психолог болушат турабы. Ар бир балага, я думаю, индивидуальный подход. А могу интернет менен болгон, это, я думаю, это вообще неправильно. Бул туура эмес да, бул просто идет деградация.
Аябай эле кыйналып атабыз, балдар түшүнбөй жатат, программадан калып калып атабыз. Көбүнчө баарыбыз иштейбиз, балдар үчүн убакыт бөлгөнгө өзүбүздүн убактыбыз жетпей калып атат. Онлайн окууга каршымын, түзмө түз мугалимдер менен окуса жакшы болмок. Билим деп онлайнды эсептебейм.
Вот я вчера с внучкой обучалась, ребята, у меня давление подскочило, сильное давление. К к вечеру. Значит, мы смогли прозаниматься только математикой. Все. Значит, 20 минут мы смотрели по ЛТР. Потом мы то, что не усвоили, мы вообще ничего не усвоили. Мы даже пример не могли записать. Не успели, она быстро говорила. Это минус. Потом мы стали в ноутбуке искать задания, делать. Ну, в общем, ушло, знаете, сколько? Вот до вечера. Математика, два задания делали. Это ужас, ребята, если честно. Я сама педагог, репетитор химии.
Назирай мазыр биз ушу сурам жылодон көргөндө эле көрүп жатас. Айтып калды, бир айымда мен давлением, кан басым көтөрүлүп кыйналдым деп атат. Көбүнчөсү айтылат, биз балдар менен отуруп ошо сабагын жасашканга, түшүндүргөнгө биздин педагогикалык дагы билимибиз жок же тажрыйбабыз жок деп. Ошондо биз ар бир атаны өзүбүзчө отуруп биз азыр кантип жаңыдан ошо мугалим болгондо үйрөнөбүзбү? Же болбосо кантип азыр ушу биз балдар менен окуп отурганда өз үстүндагы балдардын дагы психикасын талкалабай, ортобузда болгон мамилени да талкалабай кантип ушул пандемиядан да аман эсен чыгабыз?
Азыркы роликтерде да ушу мен айта кетейин деген нерселерди мен уктум. Анан кийин ушу ата энелердин дагы ушул боюнча ою бар экендигин, ошого бир бүтүмгө келгенибизди көрүп мен дагы аябай сүйүнүп отурам. Чындыгында бул балдар менен офлайн обычно окуп жүргөн учурда деле кичинекей балдар менен эми башталгыч мектептеги балдар менен сабак окуганда эле негизи эле бир түйшүк болчу мурун биринчи экинчи класстар. Анан азыр онлайн болгондо ал түйшүк 10 эселеп көбөйдү. Мен ата-энелерди абдан жакшы түшүнүп турам жана алардын бул көйгөйлөрүнө мен дагы кошулам. Себеби дегенде сабакты түшүндүрүү үчүн биринчиден ошол кесипке ээ болуш керек да, ошол темага, предметке түшүнүш керек э ошону. Анан ошол түшүнгөн, билген нерсеңди дагы педагогикалык ыкма менен балага жеткире билүүнү дагы билиш керек. Ал эми бул ар бир ата-энеде жок да. Ошол педагогикалык билими болгон мугалимдердин баары эле аябай 100% дагы жакшы педагог эмес да, негизи мектепте деле ар кандай мугалимдер болот. Ошондуктан бул ата-энелердин бул темаларды балдарга жеткире билүүсү, алар менен отуруп кандайдыр бир чыдамкайлыкты көрсөтүп, алар менен бул окууну алып баруу бул чындыгында эле түйшүк. Анан ар бир ата-энеде эле болушу мүмкүн эмес бул. Бирок эми азыркы учур ушундай болуп калды. Бардык дүйнө жүзү ушундай күтүлбөгөн бир апаат менен бетме бет калды. Анан мындан ары дагы бул пандемия токтоп калабы, же болбосо дагы бир жылга, 2 жылга, 5 жылга созулабы, эч ким биле албайт. Ошондуктан учурда бул ситуацияны кабыл алыш керек. Кабыл алыш керек дагы. Бул дагы бир жашоонун бир нуктан дагы бир башка нукка өтүү, өткөл мезгил катары ошону билип, ошол өткөл мезгилге тилекке каршы биздин мууна, биздин ата-энелер катары, мугалимдер катары биздин муун туш болуп атат. Анан бул дагы болсо бир жаңычылдык нерселерди өздөштүрүү, жаңы метод, ыкмаларды ошолорду дагы үйрөнүп, андан ары жылуу керек экенин, жылыш керек экенин биз өзүбүз билип, аңдап, анан ошого карата аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде ооба түйшүктөр бар, албетте өтө көп түйшүк бар, бирок ошол түйшүк бар деп эле отуруп калбаш керек. Себеби дегенде жай болсо дагы, акырындан болсо дагы бир прогресс болушу керек. Анан биз дагы ошол ата-энелер катары дагы ошол прогресске биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп, учурдагы талапка шайкеш болгонго аракет кылып, технологияны өздөштүрүп, керек болсо ошол мурун мисалы окутуу милдети бир гана мектепке жүктөлгөн болсо, ошол мектепке жүктөлгөн милдетти дагы азыр ата-энелер өздөрү дагы өз мойнуна алып, ошону дагы үйрөнүп, балдар менен контакт түзгөндү үйрөнүп, өздөрүндө дагы көптөгөн ошондой бир педагогикалык болобу, инсандык же болбосо ата-энелик мурунтадан жакшы өөрчүбөгөн сапаттарын өөрчүтүп, ошолорду жаңы ыкмаларды дагы үйрөнүш керек да.
Ошо бизге түшкөн сыноо болуп өтүлдү дүйнө жүзүнө. Андан бул мезгил өткөн соң башка мезгилге да даярдык көрүп атабыз да. Мугалимдер болобу, мектеп катары болобу, ата-энелер болобу, ошо башка доорго келип атабыз да. Бул айти технология менен өзүбүздө мындай десем даярдык кылып, негизи бул педагогика жагынан дагы башкача жаңы педагогикага өтө атабыз да. Анткени деген баарыбыз түшүнүп атабыз, бул бул жактан биз түйшүк катары кабыл алып атабыз да. Бул деген мындай болуп атат да, ата энелер түйшүк алып калып, анан кийин бул түйшүктү эми мектепке бериш керек сыяктуучу. Негизи мектеп мугалимдер эми түшүнүп атышат дагы болуш керек, биз деле администрация түшүнүп атабыз. Бул негизи максат мектепти окутканга үйрөтүш керек экен да. Например, мисалы Европада flipped classroom деп коет. Сиз, например, асинхронный, синхронный деп бөлүнүп атпайсызбы? Zoom катары биз бетме-бет балдар менен окуп атабыз, э? Ошо Zoom-га жете электе биз материалдарды берсек, бала өзү өздөштүрүп алса, окуп алса, анан кийин Zoom катары суроо-жооп катары ошо бала түшүндүбү материалды? Түшүнгөн жокпу? Кандай суроолор жаралды силерде? Ошо рекини талкуу кылып алыш керек болуп атат да. Бүт дүйнө жүзүндө тиги Европа, Америкада ошондой методикага өтүп атышат. Бул пандемия дагы узартылабы, узартылбайбы бирок белгисиз. Колледждер ошо blended курс деп коет, же болбосо үйдө отуруп деле, например, Кыргызстанда отуруп деле эле мен Нью-Йорктогу колледжге барып тапшырсам болот. Анткени аякта онлайн бар. Анан ошо онлайн сабактарды өтүп атканда сен өзүңдү өзүңө сыноо кыласың да, мен ушул курстарды өзүм окуй алаамбы, анан тест тапшыра аламбы. Эгерде шарт түзүп берсе, мына сен ушул бөлмөдөн окуйсуң, түз отурасың, мугалимиңди угасың, анан кийин бир нече сааттан кийин сен кайра бул бөлмөдөн мектеп катары эле кайра чыгып өз үйүндө кылып кабыл аласың да. Психология жактан ата эне бизге жардам берсе мектептерге, мугалимдерге, анда бала түшүнөт да. Мындай и бул деген окуу. Бирок эми пандемияга карата бул эми мектептин капризи эмес, билим берүү министринин капризи эмес, э? Бул ушундай кабыланып калды реальность. Эми уш сен өзүң окуганга даяр болуп, кийин балким сен башка жанакы Лондондагы колледжге өтүп каласың. Онлайн ошондой балким сен окуп каласың.
А балага ошол өзүнчө баягы стул коюп бериш, отургуч коюп бериш керек, э, шарт түзүп бериш керек.
Дисциплина катары кылыш керек.
Ошондо кантип мисалы?
Эртең менен турдуңбу, тишиңди жудуңбу, бардыңбы, отурдуңбу, форманы дагы кийдирип ал. Кээ бирде биздин өзүбүздө окуучуларыбыз өздөрү формасын кийип отурушат кадимкидей эле видеолордо. Ал дагы мындай чөйрө жаратат да, ии мен окуп атам дегенче. Анан кийин болду, сабактар бүттү, формаңды чечип койду, үйдө жүрө бер кабыл. Ошо да психология жагына жардам берет да.
Бул окуу жылында офлайн кадимкидей окутуу болот деген үмүт чоңураак болчу, көбүрөөк болчу. Ошондуктан менимче мындай иш чаралар көп активдештирилген жок деп ойлойм да. А эгерде мындан ары дагы бул онлайн режим улана турган болсо, анда ушул эмелер, жанакы методикалар балким ата энелерге жеткирүү боюнча тездетилет деп ойлойм.
Назира, биз буга чейин да көрүп калдык го, угуп калдык ата энелердин дагы баягы чыдабай кыйкырып жибергендери. Ушул жерден психолог катары түшүндүрүп берсеңиз, ошо бала өзү дагы стресске калып турганда ата энеси да үстүнөн келип ушинтип кыйкырып чыдамы жетпей баягы уруп да жиберген учурлар дагы көп. Ошондо баланын балага кандай таасирин тийгизет ушундай чөйрөдө билим алуу?
Албетте терс таасирин тийгизет, албетте. Эми бул жерде ата эне ооба ошондой мамиле кылып коюп атат балага, бирок алар деле муну осознанно атайын билип кылат деп ойлобоймун. Себеби дегенде биз ортодо мисалы окуу жөнүндө эле сөз кылып атабыз, бирок ортодо мисалы июнь, июль, август жайкы 3 айда кандай эми өтө чоң пандемия болду, баары оорушту, чоң жоготуулар болду. Ар ким өзүнүн ден соолугу менен, керек болсо каражаны менен алып урушту да. Биз ошол факторду дагы кичине эске ала кетишибиз керек деп ойлойм да. Ошондуктан көбүнчө ата эненин сентябрга даярдыгы деле болгон жок, материально деле, морально деле эч кандай. Жанагындай жашоо менен алып урушуп атса, каяктагы сентябрда мен баламды онлайн окутууга өзүмдү кандай даярдай алам деп менимче эч ким андай ойго келген жок да. Ошондуктан мен айтып атам, көпчүлүгү ошо офлайн окутуу болот деген үмүттү көбүрөөк өзүндө алган депчи.
Жалпы бир жыйынтык чыгарсак, эң биринчиден эле бул жерде эң маанилүү нерсе бул азыр ата энелер менен мугалимдердин ортосунда абдан жакшы байланыш, чогуу кол кабыш дегендей, чогуу иштешибиз керек экен. Мугалим мугалимдер дагы жасап жаткан чоң мындай эбегейсиз бир эмгекти биз дагы баалап үйдөн биз дагы ошо колубуздан келген салымыбызды дагы кошолу. Биз дагы ошол онлайн окутууну өзүбүз үчүн да мүмкүнчүлүк катары кабыл алып чогуу иштешип балдардын эң биринчи ирет ошо балдардын психологиялык абалын, балдардын окууга болгон кызыгуусун, алардын келечекке болгон ушу умтулуусун азыр сындырып албайлы деп ошону ойлоп чогуу иштешели анда. Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз онлайн окутуунун түйшүктөрү деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн мени менен мугалим Мадина Ражавалиева, психолог Назира Кубанычбек, ата энелер менен иштөө боюнча координатор Миргүл Шамшиева жана жеке менчик мектептин окуу бөлүм башчысы Назим Абдыбекова болду. Студияга келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийим алыңыз.